Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу көннәрдә Чуашстанның Комсомол районында милли уен коралларын куллану һәм курайда уйнарга өйрәнүгә багышланган семинар узды. Чуашстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаттинов сүзләренчә, алар 21 март көнне Казанда узачак чарада өйрәнгәннәрен тәкъдим итәргә җыена. Аңа кадәр Казан укытучыларыннан дәресләр алдык ди Гыбаттинов.
Махсус республикадагы мәдәният учреждениеләрендә эшләүчеләр һәм сәнгать мәктәбендә татар бүлекләрендә эшләүче укытучылар өчен ул әлеге шушы семинар практик үтәнде. Быел аның темасы этник дигән милли коралларыбызны курай, дәв, сас, полянкаларны кулланышта тотуны беренче иң зөсендә күрәйне практик өйрәнү. Моның өчен махсус шакырдык Казан дәүләт консерваториясеннан Геннадий Михайлович Макаров инде. Аннан соң Казан дәүләт мәдәният университетыннан кафедра заведующий Еникеева Алсу Рашидовна. Бұлар икесе дә шул этник милли инструктор бик профессионал. Бұлар алар бүгінгі көндә алардан да шундай белүче мин юкта дип уйлыйм. Семинар практикумда катнашучылар белән ике төрдә эшләдек. Беренчесе шул семинар практикумда катнашучыларга теория белән практика катнаштырып, күрәйдә өйрәттеләр. Ә параллельно шул вакытта бу басыда үтте безнең Комсомол район сәнгать мәктәбендә. Мин аның директоры булып эшлим. Анда безнең студия бар, икенче группа эшләде параллельно шул студияда. То есть үзебездәге мишәр авылларыннан җыелган тиге элекке биюкиләренә һәм элекке халкыбыздан килгән тиге җырларны обработкалар ясап, шушы бүгенге тема белән инструментларын катыштырып, шундый аранжировкалар, оркестровка эшләделәр. Монда бигелепне бу җиңел бара семинар дигәндә, теләүче кешеләр монда шу сәнгать мәктәбендә укытучылар алабасына бит махсус бүлемне, кемдә югары уку елын бетергән, кемдә урта музыка бетергән кешеләр. Шуңа күрә бик кирәкле, бик сыйфатлы семинар булды. Без бит әйткән идек киләчәктә теге Урмай маңа бит инде ул ябылды, бетте бит инде. Ә бит бәлки киләчәктә менә шундый шушы семинардан белем алган бүгенге сәнгатьнең яңа аваздаш шундый произведениеләр белән шундый киләчәктә шундый катнашучылар була дип өметләнәбез. Һәм дә чуашлар да бар иде. Бүген дә ул милли инструментларның аны бит инде теге шул гүрәй булсын, шул тальянка булсын, шул дәв булсын, аңа бит күп халыклар үзенеке дип әйтә. Шуңа күрә монда ушы миллилек мен аның теге инструментларында әле ни әһәмият бирми. Шуңа күрә рәхәтләнеп теге шул татар киләрен шул инструментларда татарлар да, чуашлар да бик матур уйнарга өйрәнделәр, алар өчен оркестровкалар эшләделәр.
Бу уен коралларында шулай бер көндә генә өйрәнү мөмкинмени?
Гүрәй бит инде ул шундый тиге бик ансат өйрәнә торган әйбер инструмент ул. Болар музыкантлар, ал профессионал музыкантлар күбесе, уку йортларын бетергәннәр. Ну, семинарда катнашучыларның шушы ике телле иде. Күбесе, яртысыннан, 30 кешенең яртысы, алар инде музыкантлар, кемдә баянда уйный, кемдә синтезаторда уйный, кемдә гармонда уйный, кемдә анасы вокалист, арасында без барсы да, общий фортепиано үткәннәр, алар уйнарда, уен караларда уйный беләләр. Шуңа күрә, шундый методикасы бар аның. Тиз өйрәнәләр. Хәтта безнең вокал бүлегендә олы группада укучылар да бүген бер произведение нота карап теге уйный башладылар. Алар өчен авыр түгел ул ди. Шуңа күрә милли вот шундый инструментларны киләчәктә булды өчен аларны шундай җыеп эшләп өйрәтергә кирәк бөтен җирдә. Бүген теге шундый замана барса теге электрон музыка табынган вакытта кызганычка каршы шул гармоннары бар, шул гүрәйләр, шул саз инструментлары югалып калды. Бүген патриотизм бар, аларны яңартырга, халыкка җиткерергә, шул укытучыларны әзерләргә, алар үзләренең балаларына һәм теге калыкны ярата торган эшләр булсын өчен.
Бу менә гамәли рәвештә генә семинармы, яисә инде бу милли инструментларны менә саклап калу, аларны киләчәктә үстерү турында ниндидер сөйләшүләр дә каралганмы бу семинар кысаларында?
Башында аның теге теория буенча инде шул әзерәк тарихы анын тиги мультимедиа проекттер да көрсөтүп митебинде белгилүү анын турунда Геннадий Михайлович Макаров тиги как искусствовед буларак анын тарихларын сүйлөп мынтип бүгүнкү халде нинди экенин нинди халатта экенин ушуну тапсирлеп сүйлөп ушулар баасына иштеди. Бул семинарда катнашчу кишилер анын тиги значимостун ул инструменттердин кара калда барса биле. Бүгүнкү тиги сенгатте ушундай тири инструменттердин калкыбыздын милли инструменттерин кризис халде иракта читте калгандарын что глобаль заманада тиги жаңы тиги чилтерли электрон музыкалар басып кеткени барса биле. Ошону көрө эле аны бул жаңылык түгел, вот мына бүгүнкү күндө аны халге өзүбүздүн халге кетирүү бул экинчи маселе. Мына ушул маселе туурунда көбүрөөк ойлондулар да эмдилер. Алардын ушушу сенгат мектебинде окуучулар анан соң или ушул учреждение иштөөчүлөр алардын өздөрүнүн ижадий коллективлери бар бит алар. Ошо келечекте ушул өздөрү үйрөнүп анын методикасын үйрөнүп анан ушул практик көрсөтүү туурунда сөз бардым да көбүрөөк. Ушул например бизде мишар ансамбли бар да бирде сиз аны билесиз. Мына ушул мишар ансамблде катнашуучулардын музыкал жетекчилери анда катнаштылар. Анан ылы сенгат татар фольклор бөлүгүндө укуучулар тоже анда катнаштылар. Алар баарысы ушул көйүнө алып бирөө произведение ойной баштадылар. Келечекте демек бул тиги тири көрөйлөрнүн авазы, сазнын авазы, дафнын авазы, барабандардын авазы ул иштелиге мүмкүн болочак. Мына биз китебиз кабардин балкарга биз уже ушу бир композицияны жана инструменттер менен иштеп алла бирса алып барабыз анда. Бул халык ара алтын майдан Эльбрус деген конкурс фестиваль ул анда үчүнчү тапкыр үтө биз биринчи жылы барган эдик анда. Ул пред Эльбрус Эльбрус тау итегинде орношкан ошондой районда катнаша анда Азау чекит таулары итегинде зор зор пансионатлар мына баарысы да ушушу алтын майдан Эльбруска келген фестивалдын конкурс кунаклары менен тула. Максаты бир күчөдөгө биздин балкар туугандарыбыздын турмушун һәм алардын ушул тиги бүгүнкү ким билен деп ушундай бик зор проект инди бул.
Шуаштан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбадинов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlı